Du lytter til P1.
Hvis man spejder ud i horisonten, kan man være heldig at se dem. Majestætiske skyder de sig gennem vandet. Pløjer sig gennem bølgerne på vej over et af verdenshavene. De gyngende giganter. Ja, krydstogtskibene selvfølgelig. I deres indre, der hersker kaos, karaoke, hasardspil og en eller anden form for lovløshed. I den her time, der genbesøger vi indslag om de her sejlende forlystelsesverdener. Vi skal også et smut til Korsbæk, en by, hvor Mads Gjern begynder et forretningseventyr. Et eventyr, der foregår over 24 afsnit i en af de største danske serier nogensinde. Matador. Fortællingen om Mads Gjern og hans forretningseventyr har ikke kun affødt serien, det har også affødt en musical, adskillige bøger og podcast. Heller ikke filosofferne har kunne holde fingrene væk fra den her fortælling om Maud, Ingeborg og Mads Gjern, for i forud udkom nemlig bogen Matador og filosofien. En bog, der gennem filosofiske temaer kaster nye perspektiver over Matador. Vi fik tidligere på året besøg af en af bidragsyderne. Det hører vi om 25 minutters tid, når vi ser Matador gennem filosofiens 3D-briller. Mit navn er Kasper Dyrholm, og de næste timer vil jeg tage dig gennem kulturhistorie for både ind- og udland. Du lytter nemlig til kulturen her på Danmarks Radios program 1. Liggestol i lag, vandrusjebaner, diskoteker, biografer, balsal med lysekroner og gastronomiske oplevelser af mere eller mindre svingende karakter. Alt sammen med 360 graders havudsigt, så langt øjet rækker. Sådan lyder opskriften til dels på de store krydstogtskibe. De transporterer hvert år turister i hobetal tværs over internationale farvand. Og så er det altså opskriften på kulissen for en film, der udkom i foråret. Birthday Girl. Filmen skildrer krydstogtet som mere end et mikrokosmos for turister. Det er nemlig også et sted, hvor lov og rettigheder pludselig kan synes meget langt væk. Dengang havde vi besøg af hovedrolleindehaver Trine Dyrholm og af instruktøren bag filmen, han hedder Michael Nord. Sidstnævnte Michael Nord fortæller her, hvad det er, han forstår ved ideen om krydstogt.
Cruising nu i 2024, i hvert fald hvis man skal tjene mange penge på det, så er det simpelthen, at man sejler blandt andet mellem Miami og Bahamas, som vi gør i den her film. Det kan også være i Kina, hvor det er et super voksende marked, men det er simpelthen fest-cruising, særligt for unge mennesker, hvor pengene hænger løst. Og det er også det, mange eksempelvis tager til Californien eller til Miami for at opleve. Det er sådan nogle weekend-cruises. Så det der med at sejle jorden rundt på femstjernede flydende hoteller, det er lidt mere passé. Nu er det simpelthen bare at give den max gas. Mm. Og det er det univers, vi beskriver her, fordelene og ulemperne ved at være helt langt ud over grænserne.
Og nu er du lidt inde på det her, altså fordi som instruktør, du kan få din film til at foregå hvor end på planeten, endda en anden planet, hvis det er det. Alligevel har du valgt et krydstogtskib. Hvorfor lige præcis det?
Altså man kan sige, at lave en film på et skib, skal man ikke nødvendigvis anbefale. Det kan måske næsten være nemmere, hvis vi har lavet det på et rumskib, men nu optager de
mig netop. Hvorfor det? Er det besværligt?
Ja, det er altså, ja, det tror jeg, Trine også kan gå under på, hvis vi havde en enkelt dag, hvor vi var ude og sejle der, så kan man godt få det lidt. Ja. Der er mange grunde til, at det kan være besværligt.
Klart, men det kommer med sådan nogle søsyge armbånd på.
Jo, ja, præcis. Altså, man har jo et armbånd på, men det er jo sådan nogle, hvor man ligesom bare kan tage selvbord og mad, eller frit slag, men nu man har lyst til. Ja. Men jeg tror mere, det er fordi skibene nu, altså krydstogtskibene, der er jo plads til 5-6-10.000 mennesker. Så du får jo sådan et minisamfund. Og derfor er det jo sjovere at være på det, end at være på et rumskib, hvor man sidder alene med tre andre russere eller sådan noget. Så her er der jo virkelig fest og farver, alle mulige nationaliteter. Og efter klokken 8, så tror jeg, at de fleste er stærkt beruset, ikke?
Ja.
Lad os lige prøve at høre et klip fra traileren til filmen. Så kan vi få en fornemmelse af det her krydstogt, som I portrætterer.
Se, jeg slår på velkomstdrink.
Fuck, hvor fedt.
Nej, er det ikke lidt tidligt?
They're under age. They're under 21.
And I want three drinks.
Okay, stop. Det er din fødselsdag.
Mm, og det er en svensk, og min mor ikke er pinlig.
What do you want?
Young girl, gold dress. We found her on the upper deck.
I didn't show her.
Hvorfor har du trusser på, Sille? Har du været sammen med nogen?
When will the police be coming?
Ma'am, we're on international waters. There is no police.
Udover instruktør Michael Nord, så er der jo en anden person, der også er ansvarlig for, at den her handling den foregår på et krydstogtskib. Der er nemlig Nana, som er en af hovedkaraktererne, som jo i gave til sin datter Sille på 18 år, giver det her cruise.
Ja, den ultimative gave.
Mm. Og det, ja, det er dig, Trine Dyrholm, der spiller Nana. Ja. Ja. Hvorfor giver hun egentlig et krydstogt i gave?
Jeg tror, fordi at det er et ret dysfunktionelt forhold, Nana og hendes datter Sille har. De har ikke set så meget til hinanden i de senere år, og man mærker, at det ikke fungerer så godt. Så Nana har sat alt ind. Nu fylder Sille 18 år, så nu skal det simpelthen være hele pakken, den store fest, hvor vi kan hygge os max. Mm. Og så har hun inviteret Silles veninde med, fordi så var det lidt nemmere at få Sille med. Så det er der, vi starter, de to. Som Nana siger i filmen, nu skal vi kreere nogle nye minder sammen.
Hvad er det ved krydstogtet, der kan være med til i den bedste af alle verdener, de forventninger, ja. Nana går ind til det med? Hvad kan det, hvordan kan det være med til at forløse og måske endda løse den der lidt konfliktede stemning?
Det er, jeg tror, Nana har en drøm om den ultimative luksus og festen og være sammen med Sille på Silles præmisser.
Ja.
Med at danse og alle de unge drenge, som de møder. Og, altså, hun vil være en del af Silles verden.
Ja, man hører jo også her, at hun faktisk virkelig gerne vil have, at de kunne drikke nogle drinks. Ja. Altså, man skal være 21. Nå, men så skal jeg have 3 drinks.
Ja, præcis. Altså, den der altså, hun har et lidt lemfældigt forhold til reglerne, ja, i starten af filmen. Og så giver det jo lidt bagslag. Da men, det, ja.
Ja, men vil du ikke lige fortælle lidt, hvem hun er, hende, Nana? Altså, fordi nu taler vi en masse sådan rundt om hende, men hvem er hun egentlig?
Jamen, hun er en ret fantastisk karakter, synes jeg jo, og et meget nuanceret menneske, som har den her datter, som hun ikke rigtig har været der for. Jeg tror, hun har stor sorg og måske oven i købet og skam over ting, der er foregået. Så bærer hun selv rundt på en fortid og nogle hændelser, som hun ikke har fået dealet med på den måde, hun gerne ville. Og så prøver hun at nærme sig Sille. Jeg tror, hun længes meget efter at komme tæt på Sille.
Og hvorfor er det her krydstogt et godt sted at nærme sig sin datter?
Jamen, det er det jo ved at ligesom kunne feste sammen. Mm. Og
måske også, man er fanget sammen på nogle
Ja, man er fanget, man kan ikke tage hjem. Ja, hun kan ikke stikke af, det er rigtigt. Jeg tror, at Nana bare forestiller sig den bedst mulige version af det her sted.
Ja.
Nu skal vi jo ikke afsløre for meget af, hvad der sker i filmen, men altså, den her ferie går ikke som planlagt, kan vi i hvert fald sige.
Det gør den jo ikke.
Før, der fortalte du, at det her krydstogt, det var sådan lidt et mikrokosmos. Jeg tror, du kaldte det et minisamfund før. Altså, men vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor er det her en interessant kulisse? Altså, hvad er det her? Hvordan kan man bruge det her mikrokosmos?
Jamen altså, for det første, så det er måske bare mig, der har sådan en fetish med det, men jeg er ekstremt optaget af mennesker i systemer. Og når man så vælger systemer, så er det jo godt at vælge systemer, der er overkommelige. Altså, små systemer i sig selv, det kan være et fængsel, det kan være et plejehjem, det kunne sådan set også være et hospital, i det her tilfælde er det krydstogtskib. Og ofte så har systemer også lidt deres egne regler. Og det er sådan nogle ting, jeg egentlig godt kan lide med alle mine film, at karakteren skal ligesom kværnes igennem det her system, og derved bliver det et menneskeligt portræt, men på skuldrene er noget, der også siger noget om vores samfund. Så i virkeligheden siger det jo også meget om os, at vi bare accepterer de her skraldspande, der forurener, bare cirkler verdenshavene rundt. Men de ser også meget som os som mennesker, at vi faktisk også længes efter at finde nogle steder, hvor vi kan komme på et rumskib. Fordi når man så faktisk er afsted på det her krydstogtskib, så føler man virkelig, at man er out there. Ja. Altså into nowhere.
Ja, det er sådan lidt et ikke-sted. Altså, fordi nu det er Miami Bahamas, den her rute, men det kunne jo sådan set være hvor som helst. Det er ikke så vigtigt. Mit indtryk er, hvor man egentlig skal hen. Det er oplevelsen ombord, der betyder noget.
Ja, det var også det, der var researchturen, var det også underligende overhovedet at gøre det. Jeg synes egentlig, det var hyggeligt at bare blive i Miami.
Jeg fortæller lige lidt om den. Du har som en del af forberedelsen jo, som du siger, været ombord selv.
Ja, så tog mig og min medforfatter Jesper Fink, vi tog på sådan 2 cruises der. Den ene, der tabte jeg 4.000, den anden, der vandt jeg 3.000 nede i casinoet der. Så det er jo også en ting, hvor man sådan ligesom kan Sodomar og Gomorra, så kan man også pludselig spille om penge, hvilket heller ikke er så lovligt i Miami.
Ej.
Så der er masser af ting i internationalt farvand, man ligesom bare kan gøre, hvad der passer en. Så vi var på 2 cruises, hvor vi så talte med personale, vi talte med en kaptajn, der stolt fortalte om, hvor vigtigt det er, at man ligesom får løst problemerne, før man kommer til land. Der er sådan en maritim stolthed i det. Så man forlader ligesom sin havn, man forlader verden, og er i den verden, som skibet er, og returnerer helst med tømmermænd og gode minder i land igen, og sådan skal det helst være. Og så skal man jo øvrigt skynde sig, fordi så er der jo 5.000 mennesker, der skal af, og der er nye 5.000, der skal på.
Ja, og så tænker du, det er det perfekte plot, eller den perfekte ramme til at lave sådan en dramatisk plot. Vi hører jo også i traileren, de siger, der er ikke noget politi.
Ja.
Altså på den der helt viskende, dramatiske måde. Vi løser det ombord, som du siger. Det skal fixes her. Så fik du det simpelthen til at udspille sig på den måde?
Ja, altså man kan sige, man kan også... Nogle, der er tilsvaret at lave middelalderdrama, og folk får hugget hovederne af, sådan noget kan jeg jo selv lide at se på tv, men til mit eget temperament, så kan jeg godt lide, at dramatikken ligesom kommer med noget, der er virkelighedsbaseret, og så løfter mig og Trine forhåbentlig det at lave en karakter og lave et portræt og en mor-datter-relation, som jo i virkeligheden er det, man skal gå ind og se filmen for.
Mm. Du har jo været lidt fascineret, det siger du før, af det her med regler, og det er jo ret komplekst ude på krydstogtskib. Jeg prøver at læse lidt op på det, og så vidt jeg forstår, så altså de regler, der gælder, den lov, der gælder på et skib, det er altså de regler, der er i den flagstat, altså det land, hvor skibet er indregistreret. Og så altså,
flot,
der er mange sådan juridiske besvindeligheder i det her. Men hvorfor er det, du er fascineret af de her regler, de her systemer?
Jamen, du er inde på det selv, flagstat. Det er jo fordi, de sejlede Bahamas, så sparer de jo i skat. Det bed dem jo i halen, da corona kom, for så var de tvunget til at sejle i cirkulation rundt om Manila, fordi Bahamas har slet ikke, de kunne slet ikke have de der 30.000, eller så mange er det jo ikke, men have de der 30 store krydstogtskibe i havn. Så de gør jo alt for at ligesom tjene penge på at omgå reglerne bedst muligt. Så ikke fordi de gør noget ulovligt. Det er bare et kuriosum, at man ligesom accepterer, at du har de her sejlende diskoteker, der ligesom bare passer sig selv og er i deres egen verden. Hmm. Og der tror jeg bare, det er de færreste, der ved, at når man stiger ombord, og man er i internationalt farvand, så er man faktisk også i et helt andet land i overført betydning.
Og tror du, Trine Dyrholm, at en karakter som Nana, hun er gået fra, hun har jo ikke skænket den her slags juridiske spørgsmål, nogen som helst tanke?
Og det har Trine billede. Heller ikke, vil jeg så sige. Det kom totalt bag på mig, da jeg blev inviteret ind i det her projekt, at vi har at gøre med et lovløst samfund ude midt på vandet. Altså internationalt vand, der er ikke noget politi, og der er ikke et sikkerhedsnet til at samle alle de her meget fulde, sårbare mennesker, hvor chancen for, at der sker et eller andet, er pænt stor, når så mange berusede mennesker er samlet et sted. Og det synes jeg var en stor fascination i for en indignation over en kapitalistisk kommercialisering af den menneskelige sårbarhed, kan du sige. Men altså, det er jo selvfølgelig arenaen i vores film. Og så inde i det er der en mor, som oplever, at der sker noget voldsomt for hendes datter, og så står hun altså helt alene og prøver, og hvor går man hen?
Og det er også et meget tydeligt billede på, altså som dansker, vi er vant til, at der er en eller anden form for myndighed omkring os til at tage sig af den slags situationer, ja. det drama, det der opstår, og det der sker for hendes datter her.
Ja, vi er vant til, at der er nogle steder at gå hen i det mindste, ja. Med der er nogle voksne et eller andet sted, og her er de voksne, der er, de er altså ansat af rederierne til at giv dig et hold kæft bolsje på en eller anden måde, ikke?
Nu den her film er jo ikke sådan... jeg vil sige, jeg har ikke fået lyst til at tage ud på krydstogsferie, efter jeg har set den. Har I været på krydstogsferie før?
Ikke før jeg var på det her. Jeg havde kun set den der Traumschiff der, ikke? Så for mig var det ligesom helt nyt. Så der var ligesom virkelig smæk på, og mig og Jesper... Jeg blev så mere fuld end Jesper også, og sådan noget. Så man bliver ligesom på ligesom optaget af det og bjergtaget af det. Og jeg vil også sige, det er jo ikke en anti-reklame over cruising. Det er jo måske mere end et spørgsmålstegn ved kapitalisme, retfærdighed og de der ting. Og det synes jeg er jo interessant at sætte spot på.
Men det virker ikke tillokkende at tage ud på sådan et stort lovløst skib, vil jeg sige.
Det ved jeg ikke. Jeg havde det egentlig meget sjovt, men det er jo nogle helt andre briller på og sådan noget. Og man kan sige... Det er jo også noget med at sige, jamen, hvad er det for nogle arbejdsvilkår osv. osv. Altså, der er masser af aspekter i det her, som er interessant, men som vi selvfølgelig fortæller igennem Trine-karakteren.
Og hvad med dig, Trine Dyrholm? Har du haft lyst til selv at bevæge dig ind i den her form for ferie?
Nej, det har jeg. Jeg har ikke været tiltrukket af det, og ene og alene også simpelthen, fordi jeg er monstersøsyg. Så det er sådan en lidt dårlig ferieform for mig. Ja. Og så har jeg måske også lidt i forvejen haft sådan lidt klaustrofobi i forhold til så mange mennesker samlet, og netop den der følelse af, at du ikke kan komme af, når du vil.
Det lyder som svære forhold at spille skuespil under.
Ja, Men så er det jo godt, at man kan snyde lidt, hist og pist. Så siger vi ikke mere om det. Nej, men altså, vi har selvfølgelig, som man altid gør, snyder, når man laver film, og vi må forestille os det ene og det andet, men vi har filmet på en rigtig færge, et rigtigt skib, men ikke lige der, hvor det forestiller, og det var i noget lidt koldere vejr.
Sådan lød det fra skuespiller Trine Dyrholm og instruktør Michael Nord. Det gjorde det, da de fortalte om filmen Birthday Girl. Den havde premiere i april og foregik i en ramme, der altså egner sig rigtig godt til et spændingsdrama, krydstogtet. Og i virkelighedens verden er det ikke længe siden, at verdens største krydstogtskib lagde for land med sine mere end 365 meter i længde og med plads til 7.600 mennesker ombord. Hvordan krydstogtet så rent faktisk egner sig som turistkoncept, det talte vi med Carina Rehn om, som forsker i turisme ved Aalborg Universitet.
Jamen altså, hvis vi går tilbage i historien, så kan man sige, at krydstogt er en form for hybrid eller mashup af to bevægelser eller fænomener inden for rejsehistorien. Og den ene, det er, hvad kan man sige, sådan den transatlantiske rejse, som efterhånden, som sejlene bliver afløst af damp og komforten udvides, lige pludselig bliver en måde for andre end dem, der skal gøre det og rejse, altså tænk sådan lidt Titanic. Så det er den ene, hvad kan man sige, historiske baggrund. Den anden, det er endnu længere tid tilbage, de store opdagelsesrejsende til søs, altså helt tilbage fra Columbus, hvor vi søger Indien og finder Amerika og rejser videre til Nordpolen og Sydpolen og mange andre steder. Så der er, kan man sige, i dag sådan to levn, altså et, som handler om transport, men som gøres dejligt komfortabelt, og så er der det her med at tage på opdagelse, og de to tråde genfinder man i krydstogtindustrien i dag.
Hvordan det?
Jamen, den ene, det er jo den, vi lige har hørt om. Det er det, som man kan tale om som hedonisme, altså det her, hvor vi simpelthen trækker stikket, drikker os i hegnet, danser og møder flygtige bekendtskaber.
Alt det, der foregår i filmen i hvert fald.
Ja, og det er sådan lidt Las Vegas til havs, ikke? Hvad der sker ombord, bliver ombord. Men så er der også den anden form for krydstogt, ekspeditionskrydstogt, som ofte er meget mindre skibe, ofte måske et par hundrede passagerer, måske endda mindre, som sådan i hvad kan man sige, i tråd med ekspeditionerne rejser steder hen, der er mindre besøgt. Det kan være i Arktis, som er mit eget forskningsfelt, men det kan også være øer i Indonesien eller Sydpolen eller andre steder. Ja.
Mm. Nu hørte vi lige, at instruktør Michael Nør, han var sådan ret begejstret for at prøve det her krydstogt oplevelser. Trine Dyrholm, skuespiller, var lidt mere sådan loren ved selv at skulle afsted. Det er med andre ord noget, der deler vandene. Hvad står det for, den her måde at tage på ferie i dag, krydstogtet?
Jamen, det er en omstridt ferieform, som mange, hvis ikke alle, har en holdning til, men som igen ligesom er flere ting. Altså, vi har den her hedonistiske, altså mega eller konventionelle krydstogt ferieform, der handler om at koble af og slukke for hverdagen og begive os ind i noget, i en turismeboble, som på den ene side, og så den anden, som handler mere om at lære og danne sig og møde nye kulturer eller få en ny relation til sig selv eller til naturen. Så i virkeligheden kan man sige, at krydstogt sådan lidt en magi-terning, kunne man sige, på turisme, som i virkeligheden rummer mange forskellige komponenter, men oftest er det jo de her giga krydstogtskibe, man tænker på, når man siger krydstogt. Men, men det findes altså i flere varianter.
Nu taler vi lidt om, hvordan den her rejseform har ændret sig i løbet af tiden, men hvad med billedet på den egentlig, eller billedet af dem, der bruger den her type rejseform? Hvordan har den ændret sig?
Jamen, jeg tror som turisme igen, altså jeg tror, det er en rigtig fin idé at bruge det her krydstogt som sådan en slags prisme, eller en måde at forstå turisme i det hele taget. Altså, det er noget, der bare vokser og vokser. Og med det bliver det jo både noget, som flere begiver sig ud i, men også flere har en holdning til, og også noget, som begynder at presse de steder, som ligesom lægger hav til, eller lægger havn til i det her tilfælde. Så miljømæssigt altså er krydstogt jo nærmest den værste måde, man overhovedet kan rejse rundt. Altså per kilometer, per person, der er det den ferieform, der udleder allermest CO2 eksempelvis. Og der er også en masse anden form for udledning i luft og vand. Og når de her skibe så anløber deres destination, destination, og nogle gange bare et par timer i Middelhavet eller i Karibien, jamen så føler lokalsamfundet sig ret ofte totalt overvældet, fordi de her turister, de spiser og sover på bord. Så det kan være, at de lige køber en lille souvenir, men derudover, der ligger de ikke rigtig nogen værdi for de her lokale destinationer. Så man spørger sig selv, hvad skal vi med det her? Altså, er det overhovedet umagen værd at få de her tusindvis af folk i ens jakker, som nogle gange er tilfældet, ikke? Sådan rendende rundt her hos os. Hvad sker der?
Mm. Du siger, at de her altså, gyngende giganter, de kan forstås som altså, et prisme nærmest på hele turismen. Det lyder vildt.
Jamen, altså, jeg tænker det lidt som sådan turisme på steroider, eller i hvert fald i den ende af spektret, hvor at man får det større. Og altså, det, når man kigger på de her billeder af krydstogtskib, det ligner jo, altså, jeg ved ikke, bare sådan fredagsslik til søs med farver og fest. Og ja, det skal blive større og større. Så på den anden side, der er der jo de her små ekspeditionskrydstogtskibe, som begynder at tænke over, jamen, hvad kan vi gøre? Kan vi lave hybridskibe eller eldrevne skibe? Kan vi arbejde med lokale guider og lokal mad? Hvordan kan vi skabe værdi, og hvordan kan vi sørge for at rense op alt vores skrald og genbrug og arbejde cirkulært? Så vi har i virkeligheden, synes jeg, at alle de holdninger til turisme, både dem, der er fjendtlige og protesterer imod vækst, og så også dem, hvor man begynder at tage ansvar for, hvad er det egentlig, vi vil med det her? Hvordan kan vi tage ansvar som rejsende på de destinationer, hvor vi bevæger os hen?
Karina Rehn, du har selv set filmen Birthday Girl, som på mange måder er anledningen til, at vi lige tager krydstogt op i dag. Hvordan, eller hvilket billede tegner den af virkelighedens krydstogtturisme? Hvor tæt på er det?
Jamen, jeg tror i hvert fald, den peger på nogle af de ømme tær, som man helt sikkert ser, som handler om det her med manglende regulering. Og at på samme måde som den globale turismeindustri også tapper ind i et globalt arbejdsmarked, hvor mange af de her ofte migrantarbejdere er meget løst ansat eller virkelig er afhængige af de her ansættelser. Og dermed ligesom også står i en skrøbelig situation i de tilfælde, at der opstår tvivl. Vi så det under corona, hvor de her skibe jo sejlede sådan lidt havnløse rundt i flere måneder. Og hvor der er man altså virkelig, der har man nogle problemer omkring regulering.
Og så er det udover den her aktuelle film, så har vi også set det i Ruben Østlunds Triangle of Sadness, en film, der kom for nogle år siden, som også foregår på sådan noget krydstogt skibsstemning, hvor der virkelig bliver udpenslet, hvor store klasseforskelle der er ombord, fordi der netop er nogen, der skal servicere, og andre, der virkelig kommer med pengene. Ja. Vi har talt om det tidligere i Succession, den store amerikanske hit-serie. Der er der også et konstant spor, der ligger og lurer, som handler om, hvad der går galt på de der cruises. Så det dukker også op i kulturprodukter. Hvad er det for, tror du, sådan et svar, eller for nogle spørgsmål, som man prøver at rejse med den her type film og serie?
Jamen, jeg tror igen, det her med, at det giver et meget godt billede på den globale ulighed, at turisme er rigtig god til sådan at kondensere nogle af de her spørgsmål omkring vækst, omkring magt og ulighed, omkring værdifordeling, omkring det her med, hvad sker der med de her steder, når turismen rykker ind, og hvem er det egentlig, der står for at servicere os, der er på ferie? Altså, så en større opmærksomhed på, at det her er jo altså andet end en stor ferie, at der er også nogen, der tager skraldet, og nogen, der betaler for de omkostninger, Som der er, altså ud over, kan man sige, det vi betaler for rejsen, hvad der bliver produceret af udledning og skrald og så videre. Så virkelig en god måde ligesom at prøve at forstå, hvad er det egentlig for en samfundsudvikling. Det synes jeg egentlig, det kan på en meget fin måde.
Nu nævner Linnea Succession og Triangle of Sadness, altså filmserier, der forholder sig ret kritisk til turisme. Jeg kommer også til at tænke på White Lotus, den som virkelig er gået sejrsgang. Ja. Det går foregående godt nok ikke på et krydstogt, men det er nogle af de samme mekanismer, vi ser der.
Præcis.
På de her store resorts, som jo næsten er landets krydstogtskibe. Altså, ser du en eller anden forandring, en ny kritisk stillingtagen til vores turisme, altså i fiktionen?
Ja, det tror jeg, og jeg tror også, at det afspejler den kritiske stillingtagen, som vi i højere og højere grad simpelthen er tvunget til at tage i forhold til turisme, og det der med, at er det sådan turistbobler, eller container, eller enklaver, er det sådan, vi vil udvikle vores turisme, eller vil vi gerne udvikle turisme, der tilfører lokal værdi, og som ligesom er i samspil, eller i en eller anden form for balance med det omkringliggende samfund og naturen og miljøet, at vi simpelthen bliver nødt til at tage stilling til vækst, og det er jo ikke kun et spørgsmål i turisme, men turisme racisme er en meget god måde, en god prisme til at prøve at tage hul på nogle af de her rigtig svære spørgsmål.
Mm. Men hvis så, nu ved jeg ikke, om du havde en krystalkugle med i tasken, da du kom, men hvis vi i hvert fald kigger en imaginær krystalkugle, altså står krydstogtet så for døden, eller bliver de bare større og større og vildere og vildere?
Altså, hvis du havde spurgt mig under corona, så havde jeg sagt, den er stendød. Altså, hvem har lyst til nogensinde at træde ombord på sådan en petriskål på vandet? Men det, der var det interessante, var, at allerede under corona, altså der, hvor vi var i lockdown, kunne man simpelthen se ordrebøgerne hos de her krydstogtskibe bare vokse og vokse, og vi kan se mange nye skibe blive booket. Altså ligesom det her kæmpe store skib, vi så for et par måneder siden i dansk farvand. Og det tror jeg i virkeligheden handler rigtig meget om den her, nu trækker vi stikket væk fra hverdagen, at det er den her boble, og på tidspunkter, hvor vi ser polykrise, altså hvor vi har klimakrise, vi har krige, energikrise, renter, der stiger osv., så er det her bare det perfekte sted, bare at drømme sig væk og glemme alt om en hverdag, der måske ikke er, som vi kunne ønske os den.
Det sagde Karina Rehn, som forsker i turisme ved Aalborg Universitet. Det gjorde hun, da vi talte med hende i foråret i anledning af Michael Nords krydstogtsdrama, filmen Birthday Girl. Og så skifter vi spor. Ikke til en film, men til en tv-serie. En tv-serie, der bare ikke vil dø. Ingen kan holde fingrene fra den, selv ikke landets statsminister. Tilbage i 2023, der brugte hun den i sin tale ved Folketingets åbningsdebat.
Så tror jeg nok, at jeg selv er gamle fru Fernando Møge. Og lidt som med Misse, så gør jeg, hvad jeg kan for at holde regeringen i kort snor. Jeg må også forstå, at jeg skælder og svinger med taktstokken.
Matador fås i alle formater. I foråret gik den som musical, der skrev bøger og lavede podcasts om Matador. Og filosoferne har heller ikke kunne holde fingrene eller tankerne fra den. For i foråret der udkom Matador og filosofien. En bog, der gennem filosofiske temaer kaster nye perspektiver over Maud, Ingeborg, Maskern og resten af beboerne i Korsbæk. Bogen den er skrevet af 13 danske filosofer, sociologer og historikere. Dengang der havde vi besøg af en af bidragsyderne. Hun hedder Mathilde Anhøj. Hun er kendt med i litteraturvidenskab og moderne kultur, forfatter og podcastvært til blandt andet Matador med mere. Hun var med for at svare på, hvad man får ud af at se Matador med filosofiens briller.
Lige præcis, når det er filosofien, man propper ind i Matador-konteksten, så går man jo i den tænkende retning, og sådan, filosofien kan jo det her med at stille spørgsmål, og man undrer sig og tænker over ting, man måske normalt har forgivet. Og hvis der er noget, man godt kan tage forgivet, og det siger jeg som en, der har set Matador over 100 gange, så er det jo...
Har du set Matador over 100 gange?
Jeg har sikkert også set den over 200 gange. Ja, det er slet ikke, det er ikke noget, jeg overdriver.
Jeg bøjer mig for alt, hvad du siger.
Jeg er ikke den eneste. Du kan tro, nu ved jeg jo, jeg har lavet Matador-podcast, og der er rigtig mange af mine lyttere, der har set Matador over 100 gange.
Jeg afbryder dig.
Men filosofien har jo det her undrende element i sig, og når man har det med i Matador, så kan selv jeg jo blive sådan helt, hov ja, det her er da egentlig aldrig tænkt over. Hvad handler det her om? Så det er nok noget med at åbne det op, og i stedet for at få følelserne på glæde, som jeg altid får med Matador, så får tankerne lidt på glæde. Så det er nok det anderledes for mig personligt i hvert fald, ja. Når det er en filosofisk kontekst.
Ja. Jeg tænker på, at der findes jo mange sådan ikoniske tv-serier. Måske ikke på højde med Matador, men der er der jo nogen. Altså, hvorfor er det ikke Huset Christianshavn, men Matador, som er velegnet til at kaste filosofiøjne på?
Jamen, der er flere grunde til det, men den første og mest nærliggende er jo, at det er den mest populære. Altså, der er jo ikke nogen, både i lyttertal med podcast, der handler om Matador, og seertal med Matador, selvom den bare ligger og roder inde på DR's hjemmeside, bliver den stadigvæk set hele tiden. Så man må jo bare sige, at den er den mest sete tv-serie for danskerne. Så selvfølgelig er den også oplagt til at sådan, filosofere over. Og det andet, nu sagde du Huset på Christianshavn, som jo også er meget folkekær, den er jo måske lidt for komisk. Altså det, Matador har, er, at den spænder meget vidt, og den har mange forskellige mennesketypers skæbner inden og bliver behandlet sådan ret seriøst, selvom den også er morsom. Ja. Så jeg tror, det der seriøse aspekt, og det med, at det er lidt nemmere at relatere sig til mange Matador-karakterer, tror jeg, end til Huset på Christianshavn, for eksempel. Fordi de er bare lidt mere karikerede der, ikke?
Men den er jo på den anden side, har den jo efterhånden mange år på banen. Altså, hvad er det også i selve fortællingen, eller fortællingerne, der gør den velegnet til at kaste mange forskellige filosof-tanker ind over?
Jamen, altså, man kan jo sige, jeg tror, det ikke James Joyce, der sagde det om Ulysses, at, at den her, det her værk, det kommer folk til at beskæftige sig med i årtier, fordi der er så mange detaljer, og der er så mange, der tænker så meget over det, og det er jo også tilfældet med Matador, hvis man kigger på talentmassen, der har været indenover, altså fra instruktører til skuespillere, altså det er sådan, der er jo helt vildt mange genier, der har lavet Matador, og den bærer jo præg af, at den er så rig på ting, man kan dykke ned i, altså nuancer, og den har så meget, altså hvis man læser manuskripterne og ser serien, så vil man se, at mange af Ove Sprogøs replikker er ændret en lille smule, og det er mange af Helle Virkners, ikke? Altså, så man kan sige, Ove Sprogø har tydeligvis haft en mening om sin karakter, og har, eller også har Balling, det ved jeg ikke, men der er ændret nogle ting der fra manuskripterne, og det er et meget godt eksempel på, hvordan Matador er så gennemarbejdet, og så detaljerig, at når man så bruger filosofien til det, altså så kan man virkelig boldre sig, fordi der er hjerner på spil. Mm. Og de møder jo ret godt den her intention om at tænke dybere over tingene.
Du har valgt at se på Matador i Hannah Arendt, den tyske filosof, politologs øjne. Hvorfor har du særligt øje for Hannah Arendt i den her sammenhæng?
Udover at Hannah Arendt er så klog,
ja.
og jeg har så meget respekt for hendes tanker, så var der noget, der slår mig, det er fra Menneskets Vilkår, der har hun en skelnen mellem, det er også mellem kvinder og mænd, og jeg er jo også kønsanalytiker, så der bliver jeg selvfølgelig også drevet over. Men hun skelner mellem ude og hjemme, altså mellem privatsfæren og den offentlige sfære. Drager det tilbage til den græske bystat og sådan noget. Men hun taler meget om kønselementet i den opdeling, og den er så rammende i Matador. Og det er jo ikke noget, jeg ikke har tænkt over. Altså, kvindens plads er i hjemmet er jo ikke sådan et begreb, vi ikke alle sammen godt ved eksisterer, og vi ved også godt, at selvfølgelig er der meget gammeldags kønsnormer i Matador, både fordi den foregår i 30'erne og 40'erne, men også fordi den er lavet i 70'erne, som også selvfølgelig havde gammeldags normer, men som også havde meget fokus på kønsstereotyper. Så der er masser at tage af. Og alligevel, da jeg så kiggede på den her Hannah Arendts måde at gøre det på, der er den her fokus på de fysiske rum og de adfærdsmæssige rum, og hvordan man bevæger sig rundt i dem. Og det var sådan helt øjenåbnende for mig, hvordan man ser det i Matador, hvordan de her forskellige rum, det er jo meget teater lavet Matador, der er nogle sådan ret faste lokationer, de filmer på, og de der rum er vildt definerende for, hvordan folk opfører sig, og når der er nogen, der bryder de der rum, det er de mest spændende afsnit.
Og inden vi tager fat på nogle af dem, hun skelner mellem de fysiske rum og de adfærdsmæssige rum. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det.
Man kan sige, hvis vi kan jo, det er jo nærliggende at tage Matador som eksempel, men der er forskel på at sidde inde i Mauds soveværelse og så stå ude på Algade. Og der er ting, man må ind i soveværelset, som man ikke må ude på Algade. Og det er jo for eksempel at sidde og græde. Det er også at have sex. Det er jo også derfor, det er så komisk, når hundene har sex midt på gaden, ikke? Fordi det sker midt på Algade.
Altså Grisehandler Larsens hund.
Larsens hund og Vikis lille Daisy, ja.
Ja.
Bliver forulæmpet af arbejderklassehunden. Det er forfærdeligt. Men det, at det sker på gaden, og at folk ser det fra arbejdspladserne, det viser ligesom det her med, at de ting, man må i soveværelset eller i badeværelset, også sådan helt konkret være nøgen, eller ja, som jeg sagde, græde, grine, alle de her løsslupne eller kropslige ting, det er noget, der hører privaten til, mens det offentlige, det er et sted, hvor man tager sig af forretninger, eller diskuterer sådan tankemæssige tankeanliggender, politiske anliggender, altså hvad der handler om byen, samfundets indretning. Det er ikke et sted, hvor man sådan taler om sin hjertesorg eller et eller andet.
Mm. Godt, så fik vi det på plads. Jeg tænkte på, lad os prøve at høre et klip, og så kan vi jo udfolde det med det, du lige har sagt bagefter. Det er Røde, altså Laurits. Røde kommer ind hos Tina Bold på jernbanerestauranten, og han skal ikke have ål.
Laurits Jensen skal formodentlig også have en gang ål.
Nej tak.
Ja, nu er der da ellers råd til det. Fruen har fået egen virksomhed.
Karbonader.
Ål.
De minder mig om strømper. Mit hjem ligner sgu en slangefarm. De er over mig, under mig, rundt omkring, over det hele. Om natten drømmer jeg, de er levende, de kommer efter mig, de slynger sig rundt om mig. Jeg vågner med sved på panden og skriger, hjælp, jeg vil blive kvalt. Så er det bare Konsuline Holms store brune halssilkes, der lurer på tørresnoren over mit hoved.
Ja, det kan man jo godt forstå af Marits fremkaldende.
Stakkels Konsuline Holm, ja. Hun får så mange frygtelige bemærkninger efter sig.
Ja. Det må man sige. Røde er jo noget frustreret over, at Agnes nu er begyndt at have virksomhed derhjemme. Hvad kan filosofien, eller Hannah Arendt i den her sammenhæng, sige om det her?
Med Hannah Arendt in mind, når man ser den her scene, så tænker man jo med det samme på, jamen Røde er jo ude i verden her på jernbanerestauranten. Det er ikke det mest offentlige sted, men det er offentligt. Og så fortæller han om sin privatsfære, altså han har ligget derhjemme i sengen, og han er ved at blive kvalt derhjemme. Og det, han er ved at blive kvalt af, det er jo den fysiske tilstedeværelse af Strømper, som jo er Agnes' forretning. Fordi Agnes, som jo tidligere har været ude i verden og arbejde, hendes søn er ved at drukne, hun finder ud af, jeg kan ikke passe børn, men jeg kan arbejde hjemme. Og det betyder, at hun indretter hjemmet som en arbejdsplads, og det bliver sådan et tema, og det er jo der, hvor det fik jeg så øje på med Hannah Arendt, at hele vejen igennem serien, der bliver Røde i sådan en frustrationskamp med sit hjem, fordi Agnes gør det til en arbejdsplads, og så mister han sit, det er også noget, Hannah Arendt beskriver meget, men det her med, at hjemmet er den her sådan kropsunderstøttende funktion, der gør, at mændene kan gå rundt ude i verden og tale med andre mænd om deres store tanker. Og det er Røde det bedste eksempel på, fordi han vil jo gerne skrive nogle artikler, og han vil gerne mødes med kammeraterne og kæmpe for nogle politiske sager. Men det kræver altså, at han kan gå hjem og få kabinetter og sild og sådan alle de der, få dækket sin kropslige behov. Han var jo også hjemme og havde sex og få børn. Og når Agnes så begynder at lave det til en arbejdsplads, så forstyrrer hun jo faktisk også hans altså det, som han har indrettet sig efter og skal bruge for at kunne være den her store tænkende mand ude i verden.
Ja. Vores Downing skal hænge på væggen.
Præcis, lige præcis.
Ja, ved du hvad, lad os tage en tur hjem til Iben og Christen Skjern. Det her ret umage par, en scene, hvor de er uenige om, hvem det er, der skal sørge for frokosten.
Om jeg begriber dig, Iben.
Hvad er det, du ikke begriber nu?
Hvorfor du absolut skal vælge hende som veninde. Hun er utrolig simpel. Du burde omgås helt andre mennesker. Nogen fra vores egen kreds.
De er alle sammen så urgamle.
Ja, selvom du synes det, så kunne du måske lære et eller andet af dem. For eksempel lidt mere om, hvordan man fører et hus. Det er stadig som om, det kommer bag på dig, vi skal have mad hver dag. Du har da en husassistent. Det er en gåde, hvad du egentlig har fået ud af at være hausfraglærer i Tyskland.
Det kunne jo netop være, at jeg lærte, at jeg ikke ville være hausfrau.
Jamen, hvorfor giftede du dig så?
Jeg giftede mig med dig. Ikke med bankbestyrelsen og en bøtte brun sæbe og et strygebræt.
Jamen, vi har da hver vores opgaver. Jeg har banken, ikke sat, at du har det her.
Du har selv valgt. Der er aldrig nogen, der har spurgt mig, om jeg gad det her.
Iben, hvad er det egentlig, du vil?
En rideskole, for eksempel. Det kan jeg.
Du kan bede Valborg om at bringe min frokost ned i bank.
Gør det selv. Jeg går i ridehuset.
Ja, og smak med døren. Mathilde Anhold, hvad fortæller den her scene, sådan hvis man ser den med Hannah Arendts øjne?
Ja, altså det første, man hører jo en forkælet overklassepige, der ikke gider tage sine pligter som hustru seriøst. Men Hannah Arendt vil jo med det samme pege på det her med, at det Christen beder Iben om, det er jo at varetage privatsfærens arbejdsfunktioner. Altså nu nævner han frokost, der er også noget med et andet afsnit, hun skal have en skjorter på vaskeriet og sådan noget, hun skal repræsentere. Hun skal i det hele taget være den her drifter af hjemmet, og ikke kun gøre det fysisk. Hun har jo en husassistent, som Christen siger, men hun skal også varetage the mental load, som man jo også taler meget om i dag. Altså det her organisatoriske arbejde, hvor man skal huske alle de ting, der skal gøres, og det gør Iben.
Og man skal
ikke
sørge for fødselsdagene, og man skal, som du siger, have frokosten klar, når repræsentantskabet kommer hjem til.
Og lige præcis, og man skal tænke forud, og man skal vide, at vi skal ikke have repræsentantskabet den uge, fordi der har vi bestyrelsen eller et eller andet. Ikke? Altså man skal holde styr på de der ting, og det gør Iben ikke. Og hendes pointe er jo netop, at der er ikke nogen, der har spurgt hende, om hun vil det her. Det er en kønnet forventning, og det er jo det, Hannah Arendt også er efter. At det her med, at det er jo kvinderne, hvis det så bare var, at når vi blev kærester, var den ene hjemme, og den anden var ude. Men når man er tvunget ind i det kønsligt, så er der lidt et problem med moderne øjne. Ikke? Ja. Og så er der et andet problem, og det er, at den ene ting er højere betalt og får mere respekt. Og det er jo også det, der er lidt sjovt. Det er jo ikke noget, Iben tænker så meget over, men det er noget, Hannah Arendt tænker meget over. Og der kan man jo tydeligt se, at hvorfor skal Iben sådan lave de der ting med et strygebræt og en bøtte brun sæbe, når hun kan være berider? Det vil hun jo meget, altså det er meget sejere, ikke? Og plus hun kan jo tjene penge ved det, ikke? Ja. Så det er jo et fair krav, og det er jo også, altså det er et problem, når den ene arbejdsdeling ikke er lønnet, og den anden er det, ikke?
Tænker vi i dag. Det var ikke lige så udbredt dengang Matador foregik der fra 29 til 47, så vidt jeg husker.
Ja.
Nu nævnte du selv, at lige nu er der noget diskussion om det, man på godt dansk kalder mental load, altså kvindernes dobbeltarbejde i forhold til at skulle udføre en masse sådan usynlige ting, der får familier og relationer til at hænge sammen. Med Hannah Arendts blik på det her, er 2024 i virkeligheden en tid, hvor vi ville have godt af at genlæse Hannah Arendt?
Ja, 100%. Altså, man kan sige, det er jo lige så vigtigt at gense Matador, som at genlæse Hannah Arendt, vil jeg sige. Men Hannah Arendt, hun peger på nogle ting, som vi har en masse moderne ord for i dag, som hun har diskuteret rigtig længe. Og det her med det private versus det offentlige, det er oplagt, fordi det netop er alle de ting, der sker i offentligheden, som vi belønnes for, både økonomisk og i forhold til respekt. Mens at der er ikke nogen, der skriver på CV'et, at jeg ammede i 7 måneder, eller... sådan, jeg kan fjerne kalk fra bruseren som ingen anden. Altså, der er sådan, der er nogle ting ved det, der foregår hjemme, der stadigvæk, og det er det, Hannah Arendt peger på, det bliver gemt væk, og det er på en eller anden måde noget, man skal skamme sig over, mens at alt det, man foretager sig ude i verden, det er noget, man stolt kan vise frem. Og det er jo altså et problem.
Her hørte vi Mathilde Anhøj, kendt med i litteraturvidenskab og moderne kultur, og derudover forfatter og podcastvært. Bogen, hvor hendes kapitel om Hannah Arendt og Matador indgår, hedder Matador og filosofien og har undertitlen Korsbæk til eftertanke. Andre kapitler inddrager Iris Murdoch, Søren Kierkegaard, Kant og alle mulige andre filosofer. Vi bliver i det meget interessante krydsfelt, der er mellem tv-serier og filosofi. Her lige inden sommer, der rullede anden sæson af TV2's ekstremt populære reality-dating-serie Bachelorette over skærmen. En serie, hvor man følger to singler, to single kvinder, i en tropisk setting. Her der bliver de så præsenteret for en række af mænd, som måske ikke bliver deres livs eller bare næste store kærlighed. Serien bliver sendt i alt 27 episoder med dates og intime samtaler mellem deltagerne. Og samtalerne om podcasten, de fortsætter også uden for selve showet i en række af podcasts.
I min podcast Bag om Bachelorette, der dykker vi først og fremmest ned i, hvad der er sket i løbet af ugen. Men så får jeg også en masse fede gæster i studiet, som ved en masse om Bachelor og Bachelorette. Og så skal vi også spå lidt om, hvad der kommer til at ske i ugens løb. Jeg tror, at det, der gør Bachelorette til et så fedt program, det er, at man kan spejle sig i både kvinderne, men også i mændene. Det handler om kærlighed. Hvem elsker ikke kærlighed? Og så tror jeg også, at man får undervejs en favorit, som kan være med til at gøre det lidt mere spændende. Lyt tilbage om Bachelorette, kun på Podimo.
I klippet, vi hørte, hører man en af sidste års hovedpersoner i Bachelorette, Mette Sommer. Hun er vært på en såkaldt følgepodcast Bag om Bachelorette på Podimo. Men Podimo er altså langt fra de eneste, der har fået den her idé om at følge dramaet fra sidelinjen i en tilhørende podcast. I år har der været hele 4 følgepodcasts, der forsøger at dissekere og diskutere op og ned i Bachelorette. Vi har også set lignende følgepodcast til tv-serier som ja, Matador, som jeg nævnte før, Rejseholdet og også reality-showet Paradise Hotel. Vi har set nærmere på, hvad de her mange følgepodcast fortæller om vores forhold til underholdning, også i et filosofisk perspektiv. Det har vi gjort med assistance fra den slovenske filosof, kulturkritiker osv. 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 Slavoj Žižek. Det fik vi hjælp til af Henrik Jøger Bjerre, som er lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og underviser forsker i blandt andet kulturanalyse og altså er ekstremt vidende om den her slovenske filosof.
Jamen, jeg synes, man kan måske sådan helt overordnet dele det også lidt groft op i to dele, ikke? At der er noget, der er sådan, man kunne sige, en materiel side, en økonomisk side, som har at gøre med, at der er utrolig mange mediekanaler nu, som helt almindelige mennesker kan finde ud af at gøre brug af, ikke? Og slå sig op på. Så der kommer en masse medieprodukter, som ikke var der før. Men så kan man så selvfølgelig næsten, hvorfor er der så nogle af dem, der så bliver populære og som får mange følgere og så videre. Hvad er det, der gør, at lige præcis det her med at skabe kommentar til kulturelle og måske også andre samfundsmæssige politiske produkter og fænomener, det er blevet så populært, og der har fået så stor gennemslagskraft. Og der tror jeg, der skal man op på sådan en lidt større, man kan sige, det historisk klinge, ikke? Og sige, hvad er det for en tid, vi lever i, siden at vi har brug for den her form, for, eller det, at der er så mange, der finder en eller anden form for tilfredsstillelse, eller glæde, eller nydelse, eller underholdning, ved at høre nogen fortælle om det, som man egentlig allerede har set. Altså, at der er nogen, der udlægger eller forklarer, hvad det... Og jeg har lige nået sådan lige at høre en lille smule af de her podcasts. Det forekommer mig, at det er ikke sådan... altså med al respekt, så er det ikke, det forekommer ikke at være sådan super avanceret sådan, teoretiske analyser af det, men mere sådan lidt, hvad foregik der, og hvad synes du om det, og hvad synes du om det, ikke? Altså, så synes jeg, det stiller spørgsmål, hvorfor har vi egentlig brug for sådan et supplement, eller hvad er det, der det giver os, så at sige, ikke? Og der tænker jeg, at der er noget ved hele den måde, vores situation i dag er på, også vores kulturforbrug, ikke, som på mange forskellige måder har en dimension af sådan en eftersøgning af nogle autoriteter, eller nogle, måske endda nogle dommer, eller i hvert fald nogen, der kan på en måde legitimere det rigtige og det gode og det retfærdige i den måde, som noget fremstår for os på. Altså sagt på en anden måde, vi kan ikke rigtig umiddelbart stole på vores egen betragtning af noget, men har brug for noget, der i en eller anden forstand validerer det.
Så der er nogen, der ligesom hjælper med at filtrere?
Ja, og også, altså man kunne sige, det kan være på mange forskellige måder, altså Zizek for eksempel ville gøre brug af et begreb fra den franske psykoanalytiker Jacques Lacan, som hedder den store anden. Den store anden er sådan et begreb, der handler om, kan man sige, den måde, verden er skruet sammen på, den måde, man tænker på eller gør på, eller den måde, ordenen fungerer på og er legitimeret på. Og for en helt banal betragtning, kunne man sige, i gamle dage, så at sige, der var den store anden Gud. Det var cirka det samme, ikke? Og det var Gud, der kunne validere og bestemme og forklare os, hvordan tingene hang sammen, så at sige, og så via præsterne selvfølgelig, ikke?
Ja, Henrik Øgerbjerg, du nåede lige at sige, at der er noget i vores situation og samfund, tænker du egentlig også var inde på, som kalder på det her behov nu, men det er måske så ikke i virkeligheden nyt, hvis det bare peger ind i, at vi altid på en eller anden måde har søgt de her kommentatorer eller dommere over tilværelsen og dramaet, der udspiller sig på tv-skærmen eller mellem os.
Jo, men jeg synes på en måde, der er noget nyt ved det. Altså fordi vi har netop ikke den store anden som en sådan en stabil, man kan sige, okay, en superhurtig idehistorik. Først havde vi Gud, så havde vi fornuften, og så havde vi måske ideologierne op igennem det 20. århundrede, ikke, partierne eller partipressen og sådan nogle ting. Ikke? Og så med murens fald og den postmoderne tilstand, og samtidig med en enorm mangfoldighed af nye medier og måder at udtrykke sig på, ikke? Så har vi fået sådan en blanding af en fantastisk mulighed for udtryksformer, men samtidig en det, man også i sociologien kalder en ontologisk usikkerhed, ikke? At vi på en måde har ikke den samme sikkerhed for, at nogen har styr på det, nogen kan forklare os, og vi kan være sikre på vores egen forståelse af noget, fordi den er grundet i et eller andet, ikke? Altså, så derfor får vi et stadig større behov for at få alle mulige former for valideringer af det, vi egentlig umiddelbart kan se. Altså, der er en, der opfører sig som dumt svin i Bachelorette, så har vi på en måde brug for, at der er nogen, der siger, at han var godt nok et dumt svin, ham der. Altså, nå, okay, så tror vi på det, så må det jo være rigtigt.
Helt klart. Henrik, nu nævner du Slavoj Žižek, og det nævnte Linnea også. Jeg kunne ikke lade være at komme til at tænke på ham, da jeg hoppede ind i min podcast-app og så de her mange Bachelorette-podcast ligge der. Nærmere bestemt hans pointe om doselatter. Og for de lytter, der overhovedet ikke kender det, virker det jo meget mærkeligt lige nu. Men jeg har et klip, og så skal vi nok forklare det om lidt.
Are you aware what a strange phenomenon this is? You return in the evening home. You open up a stupid show like Friends, Cheers, and you are too tired to laugh. You just look. And the TV set laughs for you. It works, at least with me. Afterwards, I feel relieved as if I was laughing.
Nu skal vi tale lidt om det her doselatterbegreb og prøve at se, hvad altså, hvordan vi kan bruge det til at forstå de her følgepodcast. Men Henrik, du underviser jo blandt andet i Žižek. Vil du ikke lige starte med at folde det her ud? Altså, hvad mener Slavoj Žižek, når han taler om doselatter?
Jamen, han beskriver det i en bog fra 1989, The Sublime Object of Ideology, som er sådan hans første store internationale bog. Og der beror han faktisk på en pointe fra Jacques Lacan, igen psykoanalytikeren, som i et af sine seminarer beskriver koret i de græske tragedier, som en ret speciel anordning, der på en måde, Lacan siger noget i retning af, at det på en måde føler på vegne af publikum. Altså, så koret er jo det, der på en måde responderer til handlingen og til de store figurer, protagonisters tale og så videre, ved at sige, det var da også forfærdeligt, eller der kan du se, hvordan det gik, eller nu skal du passe på, og sådan noget, eller det var en slem handling, eller et eller andet. Altså, og Lacan siger, at koret føler for publikum, sådan at publikum faktisk kan være optaget af noget andet. De kan sidde og snakke om deres affærer og økonomi og alt muligt, ikke? Imens. Og det er på en måde det, som Žižek overtager, siger, det er på en måde det, vi ser i dag i doselatteren. Altså doselatteren er det fænomen, der er indskrevet i sitcoms især, ikke? Som sådan en måde, hvor det kulturelle produkt selv har installeret den instans, som er en form for modtager af underholdningen, kan man sige. Så ikke alene får man underholdningen leveret, man får faktisk også sin nydelse eller sin tilfredsstillelse ved underholdningen leveret, så man kan sidde helt roligt, uden at fortrække en mine, og se Friends, eller hvad det nu er, i en halv time, ikke? Og bagefter synes man, man har haft det rigtig sjovt, men man har overhovedet ikke moret sig, altså, hvad kan man sige, ved at grine eller andet og undervejs. Den gør det for os.
Og grunden til, at jeg nævner det i den her sammenhæng, det er jo fordi, at på en eller anden måde i de her følgepodcast, der kan vi også altså udlicitere sådan hele vores refleksion om en eller anden serie, det ligger på nogle andre. Hvis nu vi gav Slavoj Žižek et par AirPods i og lige et par episoder af Bachelorette, hvordan tror du så, han ville kigge på det fænomen?
Jamen, jeg tror på en måde, ville han næsten være mere interesseret i podcastene, faktisk, tror jeg. Ikke? Altså, at han ville altid kunne få et eller andet. Altså, det er jo en af de ting, der har gjort ham så massivt populær, ikke? Det er, at det er ligegyldigt, hvad du har af kulturelle fænomener eller spørgsmål, så kan han altid finde en måde at analysere det på, så det pludselig viser noget helt andet, end vi havde regnet med. Altså, han har jo berømt i en af sine bøger, han har også analyseret, hvordan europæiske toiletter er konstrueret forskelligt i henholdsvis Frankrig og Tyskland og England. Ikke? Altså, at i de tyske toiletter, i hvert fald sådan var det tidligere, de er mere ens nu, tror jeg, men i de tyske toiletter, der havde man sådan et lille plateau, hvor afføringen landede, og når man var færdig med at være på toilettet, så kunne man lige bøje sig ned og kigge lidt, mens de franske toiletter, lidt ligesom vi kender det mere, der er hullet sådan bagved, og det, lige under der, hvor man sidder, så lortet forsvinder med det samme, ikke? Og i England har man sådan en eller anden kombination med lidt vand og et plateau lidt længere ned og sådan noget. Og så siger han, på den eneste måde, vi kan forklare det på, det er faktisk ved at inddrage hele vores kulturhistorie, poesi, politik, filosofi, alt muligt. Ikke? Fordi hvad er tysk kultur? Jamen det er grundighed, det er videnskabelighed, det er introspektion og refleksion osv. Ikke? Man skal studere sit lort for at kunne se og fortælle om sin egen historie, hvordan ens sundhedstilstand er osv. Hvad er Frankrig? Jamen det er revolutionær hast ud med det gamle regime og ind med noget nyt. Vi har ikke tid til så mange dekadarer. Vi skal ikke dvæle ved fortiden. Ikke? Og den engelske pragmatisme er sådan lidt en mellemting. Altså vi skal ikke gøre det helt alt for princip, men alligevel skal vi selvfølgelig have en eller anden form for orden og så videre. Det er den måde, Žižek altid har analyseret kultur og politik på, ikke? At han opdager, hvordan, man kan også sige med sådan en psykoanalytisk term, ikke? At der det ubevidste er på en måde derude, det er ude i alle vores praksiser, alle vores måder at handle og opføre os på, og de kulturprodukter, vi forbruger, der foregår der en hel masse mere, kan man næsten sige, end vi er bevidste om. Og derfor så vil han også analysere sådan noget som både den her serie og dens følgeprodukter, ikke? Som for eksempel som dele af sådan en postmoderne vareøkonomi, en måde at nyde på og tænke på osv. i vores dags samfund. Mm.
Det der med at kommentere, om det så er en følgepodcast eller på andre platforme, det ser vi altså også i for eksempel på YouTube, den store gigantiske videodelingstjeneste, nogle såkaldte reaktionsvideoer, som et kæmpe fænomen. Vi skal lige have et eksempel med en asiatisk herre, der ser på racistiske jokes, som bliver præsenteret i serien Family Man. Han live kommenterer ligesom undervejs i klippet.
React Rush, day 5. Today we are going to watch good Family Guy clips, but they're going to be heavily offensive. Most of these clips definitely going to be bad. Anything for Family Guy is just very bad. It's going to be really freaking messed up. So let's get to it.
I give you the Asian.
The Asian?
Ooh. Compact, hairless, and fiercely intelligent. Ooh. The penises, while tiny, are extremely efficient. We're projecting 10 billion within 5 years. Also, there'll be different varieties that will all hate each other for some reason. Do they eat just like regular food?
Ja, her er der altså et kommentarspor, selvfølgelig ikke til Family Man, men Family Guy. Hvorfor, Henrik Jøgerbjerg, har vi brug for den her type hjælp til ligesom at blive holdt i hånden, mens vi forbruger underholdningen? Eller kunne man snarere spørge, om det i virkeligheden er med til at passivisere os som kulturforbrugere?
Jamen, begge dele eller momenter af det. Altså, man kan jo sige, altså apropos det, der jeg sagde før, ikke, at den store anden er blevet sådan langt mere diffus. Altså, vi har ikke sådan en bestemt orden, som forsikre os om, hvordan vi skal fortolke alting. Så vi er på en måde hele tiden i en eller anden åben situation, langt mere end tidligere, altså hvor vi har brug for nogle altså guides, eller noget, der kan give os et eller andet indtryk af, hvordan skal det her forstås rigtigt. Ikke? Altså, det, for eksempel er det jo det, vi ser også i hele selvhjælpsbølgen, ikke, som har eksisteret næsten siden murens fald også i virkeligheden. Ikke? Altså med selvhjælpsbøger til alt muligt, fra forældreskab til den rigtige vin, og hvor man skal rejse hen på sommerferie, hvordan man binder sine sko. Men altså, Og lidt det samme ser vi i det her. På en måde, der er noget i de her reaktionsvideoer også, der har at gøre med, på en måde, vi har brug for en måde at se på, hvordan for eksempel her i det her tilfælde, hvordan reagerer en asiatisk mand på en racistisk vittighed, en amerikansk komedieserie, ikke? Altså, der får vi på en måde et eller andet form for reaktion, som vi så kan kalibrere med, enten at sige, at hans reaktion er på en måde et udtryk for den sande, sige, racistiske eller ikke racistiske dimension i den vittighed, eller også at han selv på en eller anden måde bliver inkluderet i hele produktet som en bekræftelse af den racistiske pointe, eller der kan være mange forskellige versioner af det, ikke? Men vi har brug for det der ekstra lag, så kan det måske kalibreres igen med noget andet, så er der en eller anden kommentator, der kommenterer på den, indtil vi finder det sted, hvor vi finder os sådan nogenlunde tilpas, ikke? Og igen, vi har de her reaktionsvideoer, men på en måde har vi jo det også i alle mulige former for eksempel tv-produktion i dag. Man kan jo ikke se nytårstale, nu er det ikke dronningen, men næste gang kongen, ikke? Men det har altid været sådan i mange år, ikke? At så snart dronningen har sagt det sidste ord i Gud bevare Danmark.
Så er der nogen, der mener noget om den.
Det starter med det samme med, at nogen forklarer os, hvad det var, dronningen sagde. Ja. Altså, og det er ikke bare sådan, at igen, det nødvendigvis er sådan ret dyb analyse, men for eksempel dronningen sagde, at vi skal i fremtiden passe lidt bedre på klimaet. Og så hvad starter kommentatoren med at sige? Ja, dronningen forklarede sig, at vi skal passe lidt bedre på klimaet. Ikke? Ja, det var jo det, vi hørte, kan man sige.
Henrik Jøger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og underviser og forsker i blandt andet kulturanalyse. De olympiske lege i Paris er i fuld gang, og en masse danske atleter skal dyste om medaljer. Både badmintonspilleren Victor Axelsen og dressurrytteren Katrine Laudrup Dufour har i dag været i aktion. Senere på dagen er det med dansk deltagelse i endnu mere sport, badminton, boksning, butterfly og brystsvømning, og så møder de danske håndboldherrer Argentina. Så dem må vi håbe, at Mathias Gissel, Simon Pytlik, Emil Nielsen med flere river midt over. Fordi så kan Danmark nemlig bibeholde deres første plads i gruppespillet. Men kulturen på B1 er andet end sport, og det er OL faktisk også. Det er også musik, og endda også dansk musik. Brancheorganisationen Rosa og Visit Danmark sendte en opfordring ud til danske artister i foråret. Og senere der udvalgte et fagudvalg 5, der skal repræsentere den danske musikscene i den danske pavillon i Paris. De 5 artister er Dajani, JJ Paolo, Brimheim, Lydmor og Teitur. Og nu er det jo ikke alle forundt at være i Paris, blandt andet ikke mig. Så lad os snyde lidt og tage på en radiofonisk rejse ned til Lydmor. Lad os lige høre hendes nummer, If You Want Capacity. You want attention, not advice. No peace of mind. Her var det Lydmor med If You Want Capacity, og hvis man godt kunne tænke sig at høre hende i levende live, så er det jo om at tage et smut til Paris. Hun optræder i den danske pavillon den 5., 6. og 7. august. Det var alt for den her første time af Kulturen. Mit navn er Kasper Dyrholm, og om lidt er der en radioavis.